Areena.
8. päivä joulukuuta ja liputon Salossa säveltäjä Jean Sibeliuksen syntymäpäivänä sekä hänen että suomalaisen musiikin kunniaksi. Ja tästä syystä nyt aamulähetyksessä me puhutaan musiikista ja säveltämisestä. Vieraana on tamperelainen säveltäjä Jonne Valtonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ennen kuin puhutaan sun omasta työstä, niin puhutaan sun suhteesta päivän sankariin eli Sibeliukseen. Onko niin, että jos on ammatiltaan säveltäjä, niin väistämättä aika usein saa Sibeliuksen sillä lailla niin kuin keskusteluun heitettynä?
No joo, kyllä. Se tulee kyllä aina sinne. Se on niin voimakas osa suomalaista identiteettiä. Paljon ihmiset niin kuin kuulee esimerkiksi, saattaa kuulla musiikissa jotain Sibelius-vaikutteita jotkut ihmiset, vaikka ei ole ollenkaan niin kuin edes ollut tietoinen näistä asioista. Että kyllä se jotenkin tässä meidän DNAssa on, luulisin.
Joo. Minkälainen sun oma suhde on Sibeliukseen?
Joo, mä oon paljon, varsinkin hänen myöhäistehoksiaan kyllä on tutkailu ja katsonut, että siellä on kyllä tosi hienoja juttuja. Ja kyllä mä muistan, niin kuin joku Wallstristekin oli tosi vaikuttava silloin nuorempana. Ja tietenkin Finlandiat enää. Huolimatta siitä, että mäkin olin vähän enemmän poppari silloin, niin kyllä se niin kuin Sibelius teki silti aika iso vaikutuksen. Ihan puhtaasti niin kuin musiikilla.
No jos sä arvioit häntä ihan musiikillisesti, niin minkälainen säveltäjä Sibelius on siis?
No sinfonikko hän oli, etenkin 7. sinfoniasta mä niin kuin tykkään tosi paljon. Se on aika todella hieno ja teknisesti ja siis on niin kuin sydän ja aivot hyvin kohdillaan niissä kappaleissa. Ja vaikea sanoa, mistä tuommoinen tulee, että jollain ihmisillä vaan on se jokin kyky saattaa asioita.
Kyky kohdillaan. Onko sulla erikseen ammattikorva ja musadikkarikorva, siis kun sä kuuntelet, on se nyt sitten Sibeliusta tai mitä tahansa muuta, niin kuunteleksä sitä sillain teknisiä detaljeja poimien ammattikorvalla vai voiko sä ihan vaan heittäytyä tunteen viemäksi, kun oot itsekin säveltäjä?
En kyllä pysty. Siitä ei pääse irti mitenkään. Et näkee linjat ja eri tavat ja miten on soitettu ja kaikki. Että se niin kuin ei sitä oikein, että sen ottaisi sellaisena yhtenä isona niin kuin sellaisena massana, mitä silloin joskus ehkä ennen opiskeluja oli. Et mulla on esimerkiksi yksi kirjailijakaveri, ketä sanoo kanssa sitä, että se on sinällään siinä menettää tietyn aspektin, kun lukee ja kirjoittaa ja analysoi paljon, on se, että se niin kuin siitä hävii se, vaan sellainen puhdas elämyksellinen ote siihen musiikkiin. Tietenkin ihmisiä on erilaisia, että voi olla sitten, että joku kykenee siihen helpommin heittäytymään, mutta itsellä se on kyllä, ja varsinkin jos tulee joku hieno kohta jossain, mitä ei oikein tiedä, että miten se on tehty, niin sitä niin kuin, saattaa joskus jäädä niin kuin, tuumia sitä ja huomaa, että oho, biisit on mennyt ja niin kuin, suurin piirtein lyöty valot pois täältä konserttisalista, että näin.
Itse arpoo koukkua edelleen.
Kyllä.
No Sibeliusta levytetään yhä paljon ja hänen vaikutuksensa näkyy useiden nykysäveltäjien työssä sekä täällä Suomessa että ulkomailla, niin joskus on sanottu, että Sibeliuksen varjo on vähän niin kuin liiankin iso. Mitä sä ajattelet, Jonne Valtonen, siitä? Onko se niin, että aina se tulee se Sibelius sieltä jostain?
En mä usko, että se enää on, mutta varmaan hänen niin kuin aikalaistensa kohdalla se oli, että siellä oli kyllä tosi paljon myös muita hyviä säveltäjiä. En mä usko, että se enää on niin paljon, että sitten on kuitenkin sen verran aikaa, vaikka hän edelleen kyllä koko ajan tulee muistutetuksi joka puolella, mutta se on ehkä vähän muuttunut se.
Kummittelee eri tavalla.
Niin kuin eri tavalla joo, että siellä joo. Se on edelleen taustalla, mutta että
joo. Sä sanoit tuossa äsken, oliko 7. sinfonia, onko se kuunteluvinkki sulta, jos päätetään meidän päivän Sibelius-osio tähän ja annetaan joku kuunteluvinkki, niin mitä sä sanoisit ihmiselle, joka luaisi tämän päivän kunniaksi jotain pistää soimaan?
Kyllä hänen sinfoniansa kaikki on hyvin ja just hänen viulukonserttonsa on se semmoinen varmaan ehkä suurin hitti, voisi melkein sanoa. Mutta tämä 7. sinfonia oli hänen niinku myöhäisempiä töitään, siellä taisi olla just tämä Tapiola-sinfoninen runoki ja tällaisia, mitkä sitten ne menee jo, kun hän koko ajan niin kuin meni eteenpäin siinä esimerkiksi niin kuin tässä sinfonian muodossa ja kaikessa tällaisessa, niin ne on viety aika niin kuin pitkälle ja siellä on hyvin mielenkiintoisia ratkaisuja, että jos tykkää sinfonioista, niin siinä on ainakin sellainen, mitä sitten voisi ehkä suositella.
Yle, Radio Suomi.
Miten tullaan säveltäjäksi? Siis missä kohtaa sä oot itse huomannut, että sun sisälläsi olisi musiikkia, joka olisi ehkä syytä kanavoida sieltä ulos?
Mä oon ehkä ollut siitä, no en nyt tiedä erikoinen, mutta mä oon tosi nuoresta iästä jo tiennyt, että mä haluan tehdä musiikkia, säveltää musiikkia. Ja sit mä oon tehnyt sitä vähän eri tavoilla. No, mä aloin tekemään elektronista musaa ja sellaista, että aina niin kuin yrittänyt sitä saada vietyä. tai tuotu ulos itsestään. Se on ollut aika sellainen joku sisäsyntyinen asia. Mutta niin, en tiedä, säveltäjäksi tullaan sillä, että sävelletään. Kaikkea taiteen tekemiseen tullaan varmaan silleen, että aletaan tehdä ja sitten tutustutaan historiaan ja teknisiin ja omiin mieltymyksiin ja kappaleisiin esimerkiksi säveltäjä tapauksessa. Ja siitä sitten pikkuhiljaa kaikki niin kuin tällainen, kaikki se, ne sävellykset, niin niistä periaatteessa suodattuu semmoisia elementtejä sitten itseensä, mistä tykkää, ja ne, niitä toistaa sitten ehkä siinä musiikissa, jolloin sitten syntyy oma tyyli. Pikkuhiljaa varmaankin. Ja joku sisäsyntyinen pakko ainakin mulla on jotenkin, mä en osais kuvitella sitä, että mä en tekisi musiikkia. Se on jotenkin todella outo ajatus. En ole itse asiassa koskaan oikeastaan. Että mä oon ihan pienenä jo jotain, kirjoitin nyrkin kokoisia nuotinpäitä nuottiviivastolle ja silleen, että mä jotenkin silloin jo halusin sitä tehdä.
Mitä sä pidät sun ensimmäisenä sävellyksinä?
Jaa, mitäköhän olisi. Mä jos jotain niitä elektronimusiikkijuttuja varmaan. Mulla oli jotain pianokappaleita, mulla oli kanssa, mutta tuskinpa niitä on missään. Toivottavasti ei.
Varhaiskauden tuotanto. Joo, mitkä kyllä. Sun instrumentit muuten on?
No piano on niin kuin mun pääinstrumentti ja sitten mä sivuinstrumenttina otin harppua, soitin 3 vuotta. Et lähinnä sen takia, koska se on aika semmoinen erikoisempi instrumentti, mille voi kirjoittaa. Halusin jotenkin saada siihen sitten vähän semmoisen syvemmän otteen. Ja itse asiassa auttoi kyllä.
Sä oot säveltänyt kaikenlaista muutakin, mutta tarataan tuohon pelimusiikkiin, kun mä tulin sen tuossa jo maininneeksi. Se on kiinnostavaa ja se on nykyaikaa, siis mitä suurimmassa määrin jotain, mitä Sibelius, josta äsken puhuttiin, ei ehkä olisi osannut ajatellakaan. Miten susta tuli pelimusiikin säveltäjä?
No varmaan just sieltä niin kuin nuoruudessa mä tein sitä elektronista musiikkia ja sitten mä satuin olemaan semmoisessa ryhmässä Future Crew, ja missä olin koodaajia ja sitten ketkä teki niin kuin tietokonegrafiikkaa joskus 80-90 2000-luvun alussa. Ja mä olin sitten tekemässä siellä musiikkia. Ne oli hirveän rajoitettuja ja tietokoneet oli hitaita ja niistä piti repiä kaikki ulos, mitä mahdollista. Ja sitten meidän tämä ryhmä kilpaili muita tällaisia samanlaisia ryhmiä vastaan. Assemblyt oli esimerkiksi tämmöinen tietokonetapahtuma, missä sit se on ollut jo tosi kauan olemassa. Niin siellä alkujaan nyt kilpailtiin niin kuin toisia vastaan just tällaisia. Meidän tämä ryhmä voitti aika useasti ja sitten me tehtiin muutama semmoinen vähän suositumpi demokin, mitkä sitten levisi aika hyvin maailmalle. Ja sitä kautta oikeastaan, koska mä olin tehnyt niihin demoihin sitä musiikkia, niin sitten nämä ihmiset siitä tietenkin nuoruus jäi vähän jälkeen siinä ja miettii, että mitä ne tekisi. No monet perusti pelitaloja ja sitten lähti, niin kuin tämä koko skene lähti sieltä. Ja sitten ihmiset muistivat, että ai niin, että Jonne oli tehnyt noita musiikkeja, että se voisi tehdä meidän peliin sitten kanssa. Musiikkia oikeastaan se meni niin kuin sitä kautta, mä pääsin sitten tekemään.
Oletko sä peli-ihminen myös itse vai oletko ainoastaan pelimusiikki-ihminen?
Oon, kyllä mä pelaan joo, mutta mä yritän olla pelaamatta, varsinkin jos tulee jotain deadlineja, kun nykyään ne pelit on sellaisia, että ne kestää kuukausia, ellei vuosia, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että mennyt 1,5 vuotta, kun on tahkonut jotain ihme kohtaa, vaikka pitäisi kirjoittaa nuotteja, että sen takia on vähän varovainen, mutta kyllä mä edelleen pelaan ja aika paljon seuraan, mitä siellä tehdään. Ja oikeastaan elokuvissa ja teatterissa ja vähän joka puolella, että semmoista kokonaisvaltaista. Että sinällään vaikka se sanotaan pelimusiikki, niin se on oikeastaan se pelimusiikki konseptina on samanlainen kuin joku elokuvamusiikkikin, että se voi olla mitä tahansa musiikki, mutta se vaan sitten on pelissä.
Joo. Mä olisin itse asiassa verrannutkin elokuvamusiikkiin, koska nyt varsinkin se vähän, mitä tiedän nykypeleistä, niin nehän on hyvin tämmöisen, niin kuin draaman kaari on niissä hyvin selkeä, niissä on usein joku tarina. Niin mitä se vaatii musiikin säveltämiseltä, Jonne Valtonen? Pitääkö sun tehdä niin kuin erilaisia tiheät tunnelmaisia tiettyihin näkymiin ja pitääkö olla, niin kuin, kuinka paljon sä pystyt ohjailemaan pelin tunnelmaa tai kuinka paljon sun pitää ohjailla sitä sävellyksellä?
No joo, nykyään on itse asiassa ihan tuottajia, ketkä määrittelee myös niin kuin tätä pelin tarinaa ja tämmöisiä kohtia ja näin, mutta esimerkiksi yksi sellainen asia voi olla, että jossain tietyssä tilanteessa saatetaan olla 3 minuuttia tai tunti. Että aika paljon musiikki esimerkiksi peleissä on enemmän sellaista äänisuunnittelua, melkein menee enemmän sen puolesta. Vähän niin kuin elokuvissakin, että semmoinen niin kuin musiikki ihan niissä ei välttämättä ole niin kuin siellä takana. Paitsi sitten jossain tällaisissa kohdissa, kun oikein halutaan jo tuoda niin kuin sitä niin kuin lähelle pelaajaa tai katsojaa, niin sitten tuodaan melodioita ja näin.
Joo.
Mutta aika paljon siinä on sellaista just, että niinku jotain tiettyä emotiota sitten niinku korostetaan ja pidetään yllä ja niin, onko jossain jännää ja ehkä just että miten niinku nopea joku on, siis joku paikka, että vaikka siellä ei tapahdu mitään, niin musiikki sitten sen musiikin nopeus esimerkiksi sitä antaa jo viitteet, että ollaanko niinku jonkun äärellä vai ei.
Niin, onko kiire vai ei. Joo. Mitä sä sävellät kaikkein mieluiten, mikä on siis kiitollisinta peleissä sävellettävä? Onko se just joku hidas jatkuva äänimatto vai joku dramaattisen kohdan tämmöinen käännekohtaa alleviivaava asia?
No, kyllä kaikki oikeastaan kiinnostavaa. Ja varsinkin, että jos tietää sen kokonaisuuden siitä pelistä, että no aika useastihan saatetaan pelaa esimerkiksi eri järjestyksessä jotkut pelit, kuin mitä esimerkiksi pelintekijä on silleen, niin kuin ehkä ajatellut, niin sitten se on myös tietenkin yksi haaste, että joku saattaakin mennä jostain ihan niin kuin eri järjestyksessä asioita läpi ja näin, mutta kaikki on mun mielestä kiinnostavaa.
Yle, Radio Suomi.
Jean Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivän kunniaksi aamulähetyksessä on vieraana säveltäjä Jonne Valtonen. Me puhuttiin äsken pelimusiikista. Sä oot kuullut paitsi pelimusiikkia, niin myös muita tekemiäsi sävellyksiä, muita omia töitäsi suurten orkesterien soittamana. Miltä se tuntuu säveltäjästä? Vieläkö se tuntuu samalta kuin silloin joskus?
No onhan se siis huikeeta. Toki siinä niin kuin itse ensi ilta tilanteessa on jotenkin hirveän kauhuissaan, että ei sitä pysty niin kuin välttämättä vielä ihan täysin niin kuin istahtaa siihen muina rentoina, mutta onhan se tosi hienoa ja eri orkestereilla eri maanosissa on vähän erilainen niin kuin tällainen hiukan lähestymistapa kuin tietty eri kulttuureja ja tällaista, että on se, sitten kun se orkesteri soittaa, niin se on kyllä ehkä yksi maailman hienoimpia asioita ikinä.
Soittaako ne aina oikein? Mä mietin vertausta esimerkiksi vaikka näytelmäkirjailija, joka voi jättää tekstinsä selkeän, se on ohjaajan armoilla ja näyttelijöiden tulkinnan armoilla, niin onko sun säveltämä teos aina sitä, mitä sä ajattelit, riippumatta kuka sen johtaa ja ketkä sen soittaa?
No, joo, onhan siinä aina se, että sitten se on, mistä tämä Kill Your Darling kai tulee tämä koko sanon takia. Sitten kun se on valmis, sä annat sen ohjeen kapellimestarille ja soittajille, eli nuotit ja partituurin, ja sitten se on heidän käsissään. Tietenkin näistä ohjeista sitten niitä harjoitellaan, eli nuottien kirjoittamista ja näin, että sitä sitten harjoitellaan ja varmaan elämän loppuun asti löytyy kaiken näköisesti joka kerta. Lähinnä sen, että miten sen saisi niin kuin mahdollisimman selkeästi nuottikuvallisesti sille kapellimestarille, että mitä tässä niin kuin yritetään tehdä, ja soittajalle myös, että mikä ehkä on hänen roolinsa tässä ja tässä kohtaa, ja mitä tässä niin kuin tehdään. Eri kapellimestareilla on eri tulkintoja, ja eri soittajilla on eri tulkintoja. Eihän se nyt mitään hurjan erilaista ole, mutta esimerkiksi kyllä hyvä kapellimestari saa omistakin nuoteista jotain semmoisia ehkä ulos, mitä ei ole ajatellutkaan ja mitkä onkin sitten ihan loistavia. Sitten voi röyhistellä omaa rintansa, että tulipa tällainen tehtyä.
No hei, jos puhutaan säveltäjän työstä, niin mitä se on siis ideoiden ylöskirjaaminen? Mä taas viittaan toiseen taiteilijaan, että kun kirjailijat kirjoittaa ylös johonkin pieniin mustiin vihkoihin, olen nähnyt niitä, varmaan edelleen tekevät niin paitsi, että moni kirjoittaa jo puhelimeenkin, kun keksivät jonkun hyvän lauseen, niin missä sun ideat tulee ja mihin sä niinku hilloat ne, että ne päätyy käyttöön?
No mä soitan esimerkiksi johonkin sanelimeen pianolla, saatan soittaa pätkiä, tai jos ei ole mitään missään, niin puhelimessa aina sanelin, että siellä on miljoona naanattelua mulla varmaan, mistä jostain ei ole mitään hajukaan, että mitä siinä on ollut tarkoituksena. Ja sitten mä kirjoitan ihan siis nuotteja, että mulla on täällä nuottipaperipinkkoja tyhjiä täällä pisin kämppään, niin mä sitten sinne aina kun tulee joku hyvä idea, niin kirjoitan sen ylös, koska ne tosiaan hävii sitten saman tien kanssa. Se on hetken tossa joku ihan täysi briljantti timantti ja sitten se on pois.
Kuinka usein sä purat sun naanattelut ja kuuntelet, että olikohan siellä joku helmi joukossa?
Kyllä mä niitä sitten aina kuuntelen, aina varsinkin siinä vaiheessa, kun tulee niin kuin semmoinen, että ei oikein etene joku asia, niin sitten vähän käy asioita ja ne saattaa herättää jotain sitten ajatuksia, että mitä on ollut johonkin kohtiin voi sopia sitten ja näin.
Kärsitkö koskaan semmoisesta niin kuin tyhjän paperin tai tyhjän nuotiston kammosta, ja jos kärsit, niin millä sä boostaat luovuutesi yhtäkkiä kukkaan?
No joo, ihan varmasti. Ja varsinkin jotenkin sitten, kun kappale on valmis ja siitä menee hetki, hetki, niin sen jotenkin muistaa, että se olikin paljon helpompaa se tekeminen. Ja sitten kun aloittaa tyhjästä periaatteessa, eihän koskaan aloita tyhjästä, sulla on jotain ajatuksia tietenkin siinä valmiiksi jo, mutta sitten se ei niinku yhtäkkiä lähdekään niin helposti esimerkiksi kuin jonkun teoksen niinku lopputyöstövaiheessa, kun se on se kaikki materiaali jo ja se on, niinku, on suunnat, minne ne on menossa ja kappale niinku vähän kertoo itsestään, mitä se on, niin sitten kun ei olekaan sitä enää, niin sitten se saattaa joskus aina kolahtaa vähän lujemmin, että oho, ei tämä nyt ihan tuosta vaan mennykkään. Mutta joo, kyllä niitä tulee, mutta se, miten niistä pääsee yli, on se, että kirjoittaa vaan jotain. Et esimerkiksi Jouni Kaipaisen, muistan hänen joskus sanoneen, että pistää vaan niin kuin kirjoittaa vaan. Ja sitten jossain vaiheessa se alkaa niin kuin löytyä se, mikä se niin kuin lisää sitä asiaa. Ja sitten varsinkin kun on hetken kirjoittanut, niin saattaa löytyä, että hetken, että tähän on se juttu, ja sitten sulla on se materiaali siinä, mitä voi niin kuin lähteä periaatteessa työstämään. Et sillä pääsee niin kuin ohi sen, ettei ole mitään missään, koska se on kyllä ihan hirveän kauhea tilanne aina. Mutta mä oon huomannut sen, että jos niin kuin mulla on joku tämmönen selkeä yläotsikko vähän niin kuin siellä olemassa, niin mä saan sen silleen, ettei tuu sellainen olo, että on vaan laitettu tähän, tai ei tuu sellainen niin kuin teennäinen olo, vaan että se kaikki jotenkin, ainakin mulle itsellä, tulee semmoinen olo, että ne kaikki kuuluu niin kuin periaatteessa siihen samaan muottiin. Että se on semmoinen yksi asia, minkä mä itse asiassa ennen kuin mä aloitan miettimään mitään nuotteja tai sävelikköjä tai mitään tällaisia, niin mä jotenkin hankin jonkun visuaalisen tai sanallisen tai jonkun tällaisen näyn, minkä alle mä alan pistää sitten niin kuin sitä musiikkia.
Mitä sulla on ollut näkyinä tai ärsykkeinä? Tuleeko sun mieleen jotain?
No esimerkiksi mulla oli sellainen kappale kuin The Droplet and the Ocean, niin se oli siinä mulla tuli semmoinen ajatus vaan, kun heittää siis leipäkiveä, että se pomppii siinä veden pinnalla. Se oli niinku se mun tapahtuma, visuaalinen idea, millä mä lähdin tekemään.
Kelle sä altistat sun teokset sitten niinku esikuunteluun vai altistatko kellekään? Kysyks sä jonkun mielipidettä?
Kyllä, avuvaimoni Nelli Nymanin mielipiteitä kuuntelen hyvin tarkkaan, hän on laulaja ja vähän erilainen lähestymistapa siihen musiikkiin, koska mulla on sellainen niin kuin tekninen ja nimenomaan kappaleessa tekniset asiat ja miten kaikki toimii. Ja hän on silleen just niin kuin hyvin, ensinnäkin tuntee hirveästi musiikkia ja just nimenomaan ajatuksissa tällaisissa hän on kyllä tosi hyviä kommentteja antanut. Ja just sekin, että on vaan semmoiset niin kuin puhtaat korvat, että pystyy niin kuin jotain kuuntelemalla tai tälleen pystyy heti sanoa, että no tämä nyt kyllä alkaa vähän käydä pitkäksi, tai että tätä kohtaa kyllä mä kuuntelisin mieluummin enemmän ja näin. Et pitkään Roger Vanamon kanssa, kuka myös oli täällä, siis Tampereella opiskeltiin sävelystä, Jouni Kaipaisen siellä luokilla, mulla oli Hannu Pohjanoro ja näin, niin hänen kanssaan me kanssa palloteltiin näitä ideoita. Ja oikeastaan suurin osa niistä asioista tulee niin kuin ajoitukseen. Mä muistan Kaipainen sanoi ihan mahtavasti aikoinaan, että ei sillä oikeastaan väliä mitä käyttää, kunhan se tulee oikeaan aikaan.
Mitä sulla on työn alla nyt?
No nyt on Käyrätorvi Sextetto. Se on noille Tampere Filharmonian käyrätorvisteille. On tulossa Faunin iltapäivään.
Aiheuttaako se minkälaisia harmaita hiuksia, kun olet itse kosketinsoittaja ja sitten pitää torville vaan kirjoittaa?
Joo, kyllä aiheuttaa itse asiassa. Lähinnä se, että pitää muistaa, että he kuitenkin hengittää toisin ilmeisesti kuin pianistit, mutta että antaa niin kuin tarpeeksi aikaa ja just sitä, että fyysisesti naama väsyy, että ei voi niin kuin pistää tuuttaa pitkiä pätkiä. Luin kyllä, että joku oli kehittänyt jonkun tämmöisen pillerin, millä saa happea niin kuin lisää. Tarkoitettu vissiin vähän tämmöisiin traumoihin, mutta nythän ei ole mitään soittajilla enää sitten syytä valittaa siitä, että loppuu happi. Mutta se kokoonpano on aika jännä, että se käyrätorvi on hirveän se ääni itsessään. Se on aika sellainen niin kuin iso ja sellainen täyttävä, että miten sitä sitten niin kuin kirjoittaa. Joo. Paljon mä heidän kanssa on sitten tekemisissä ja kyselen sieltä aina vinkkejä, että onko tämä nyt
kulkeeko henki?
Niin, vieläkö te olette elossa? Joo, kyllä.
Joo. Mikä on hienoin kokemus sun säveltäjän urallasi?
No varmaan se, kun äänitettiin yksi tämmöinen konserttikokonaisuus, äänitettiin Lontoon sinfoniaorkesterin kanssa Abbey Road 1-studiossa. Se oli kyllä aikamoinen tapaus. Ja meillä sattui vielä olemaan sellainen se tilanne, että me oltiin niinku heidän pikkujoulujen kanssa samaan aikaan siellä ja Ja päästiin sitten syömään heidän kanssa pikkujouluruokia. Ei mitään, se oli tosi hyvää, mutta ei saatu jälkiruokia ollenkaan, niin se sitten oli vähän silleen, että kun piti mennä takaisin äänittämään tietenkin. Ja tämä itse asiassa tämä henkilö, kuka äänitti sitä orkesteria, niin hän oli hirveän pahoillaan. Ja eipä siinä mitään, mentiin takaisin sitten sinne tarkkaamoon. Ja hänellä oli monta semmoista pientä apuria, ketkä juoksi siellä koko ajan. Yhtäkkiä huomasin, että just kun he alkoi mun omaa fanfaaria äänittämään, niin mulle tuli siihen suklaakakkuu ja punaviiniä. Ne pikkujoulun jälkiruot. Ja sitten mä söin sitä ja join sitä punaviiniä ja mietin, että ei, tämä ei niinku... Tämä tilanne ei voisi enää mitenkään mennä paremmaksi. Et se on varmaan ollut yksi semmoinen mun elämän huippukohta.
Kuuntelitko ne veti sun biisiä?
Joo, se oli. Ei huono juttu ollenkaan. Se oli kyllä aikamoista.
Me aloitettiin tämä haastattelu Jonne Valtonen sun kanssa Sibeliuksesta. Ja sanoit jotain sen sortista, että ainakin hän oli niinku selkeästi teknisesti tosi hyvä. Mutta vähän mulla jäi sinne kuva, että hän ei ehkä ole kuitenkaan sun ykkösihanteesi. Niin kuka on sun esikuvasi säveltäjänä?
Mä tykkään ehkä niinku ranskalaisesta impressionismista niinku musiikillisesti, että joku Ravel on aivan fantastinen. Mä tykkään siis nimenomaan orkesteriväristä ja väristä musiikissa. Varmaan tulee sieltä mun elektronimusa taustasta. Ja sitten hänen myöhäisempiä niinku seuraajia, just joku Henri Dutilleux, hänen musiikista tykkää ihan todella todella paljon.
Miten sä suhtaudut esikuviin? Siis onko ne semmoisia, että pitää pyrkiä heidän tasolleen tai ohi, vai voiko heitä pitää niin kuin lopun ikäänsä jalustalla, vaikka itsekin kehittyy säveltäjänä?
Joo, kyllähän sitä yrittää aina mennä ohi, mutta se on jotenkin tosi, sitä on vaan vaikea arvioida. Ja kai siitä tulee semmoinen, että vitsi, kun mä osaisin joskus näin. Toivon vain, että joskus pääsee sinne. Mutta mä jossain vaiheessa mä itse asiassa lopetin tämän niin kuin oman vertaamisen muihin ja näin, koska se ei ole hirveän terveellistä sitten kuitenkaan loppujen lopuksi, että yritän vaan olla niin hyvä kuin mä voin olla. Ja sitten mä toivottavasti saan joskus tehtyä tai olen saanut jotain sellaista niin kuin merkittävää, milloin olisi jollekin sitten jotain merkitystä.
Yle Radio Suomi.